Türkmenistan yeni täze çäklendirme giri diýär we ýurtda COVID-19 anyklamak mümkinçiligini äsker meýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okolanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenenleriň bäşligine ýurt boýunça elektrik üpçünçiligini bökdönçlük dören giýjesi howpsuzlyk güýçleri hüşgärlik artdyrdy. Ýylyň başy COVID-19 testleri, karantin, ölüm we tölünmeyen iş ruhsatı. Levap'ta iyir saklamalar yeni köpçülüklüğün haram ölüyer. Tehdi il bayramçılığının ön yanı götürülen ağzı karitlerinin bakarları kımmatlığına galiyar diyen gepleşiklerimiz giriyer. Bu kepte tehdi ilin Askavad'ın Hitrov kazınına bellensi. Açık sökvet 2020 yılı Siniyen adlen çap edilen videolarımız in köp görülen olu. Bu hepte okuzularımız Gülkamar'ın kıssası ya da dışarı yurtlarda bilim aran yaşlar işsizlikten kötönüyor. Mari, bağdarlarda dilekçi köpölüyor. Polisiyanın ızgı işsizlik artıyor. Abasa'da demokratiya edilen hücum. Dünya liderleri Abasa'nın kapitol binasında olan zorluğu reaksiyonları yerden atılan çap edilen havarlarımıza ve gepleşiklerimize reaksiyonları öz fikirlerini aytmağa sinanıptırlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem çap edilýän habarlar bilen baglykda öz pikirlerinizi aýtmagy, öz garaýyşlaryňyzy paýlaşmagy çagyrýarys. Gepler Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýärs. Türkmenistanyň gaýetleri 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň 3 hesse gymmatlady diýip günnogor 8-nji ýanwarda habar berdi. Habar neşriniň maglumatyna görä Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň esasy gaýetleri Türkmenistan we watan şeýlede rus diline çap edilýän neýtral Türkmenistan ýyl başyndan bäri 3 hesse gymmatladyrdy. Hasanowy 4 sahybada çykan gaýetleriň her sanynyň bahasy inni 10 teňge däriyle 30 teňge boldy. Türkmen häkimiýetler geçen ýylyň noýabrynda birden onlar çyýlary şol bir mazmunly makalalary, prezident suratlaryny gaýtalap çap eden gaýetlerden kagyz tygşytlamak kararyna geldiler. Resmi maglumata görä türkmen dil gaýetiniň molumlar gaýetini, galkynç gaýetiniň watan gaýetine birikmegi 120 tonna kagyz tygşytlamagy kömek etse, diýar we Wadrazdeni jurnallarynyň birleşme bilen 3,7 tonna kagyz tygşytlanar. 26-njy noýabrda geçirilen hökümet maslahatyny gazet jurnallarynyň bir näçesini biriktirmek barada gelinen karar resmi taýdan elektron ulgama geçilmegi bilen düşündürildi. Şol wagtda hökümetçi medianyň anyklaşdyrmany beren maglumatyna görä täze çölgüt şol bir zatlary gaýtalap ýa göçürip çap edýän jurnalistleriň sanynyň azaldyrmagyna alyp gelmez. Ýurtdaky ykdysady kynçylyklar bilen baglykda işsiz adamlaryň sanynyň barha artýanlygy, döwlet neşirleriniň elektron görnüşe geçirilmegi netijesinde döwlet wagty bilen meşgullanýan jurnalistleriň hem onlarçasynyň işini ýitirmeginiň mümkinligi saklanýar. Emma hökümetçi Türkmen Portal neşri geçen ýylyň noýabrynda günnelik gaýetleriň redaksiýalarynyň işgärlerini azaltmak barada gurrun edilmeýändigini aýtdy. Şeýlede gaýet jurnallarynyň tirajynyň azalmagy bilen baglykda hökümetçi neşir olaryň bahalarynyň bir näme ýokarlandyrylmagyna hem täzeden ser ediljekdigini duýdurdy. Mundan başga belki de son 30 ýylda kemale gelen türkmenistanlylaryň köpüsiniň gazet jurnallardan daşlaşmagy, yerli radio telewizionyany kän dinlemezligi bilen baglykda adat kagyz gazetlerine we jurnallaryna şahsy awuna ýazylmak mümkinçiliginiň diňe pensionerler üçin saklanyp galjakdygy aýdyldy. Emma kiril harplarından latin harplarına geçilmek bilen bağırlıkta ulu yaşlı adamların arasında hem gazet jurnal okuyanların düüplü adalanlığı havar veriliyor. Sinçiler Türkmen metbuatının Sovet yıllarındaki propaganda, vağıtçılık ve ipesinin dolu saklanıp kalanlığını ve senzuranın has güçlendirilendiğini. Neticede gazet jurnallarda rayetlerin durmuşuna değişli ağır meselelerin ağdalmayanlığını. Hatta tebii hadiseler varda kavarların hem berilmeyenliğine ediyorlar. Türkmen gazet jurnalları Sovet yıllarında hem esasen mezuri avuna dayanıyordu ve karasızlık yıllarında onların ön kavrayı hem kaçtı. Neticede gazetler ve jurnallar kim prezident olsa sonun suratının çap edilen yerine övürlü deyip adatlık gülen kuruluşan yerli jurnalistlerin bir aittı. Gurban Ulberdi Muhammedow 2007-nji ýylda häkimet taşyna gelenine ýurtda kitap, gazet jurnal okumak, oýun, kino görmek wagtynda emele gelen ýagdaýy bölekleýin boýnarly we garaşylýan, gözlenme kolýan gazet jurnallaryň kitaplaryň tomoşa çekýän sahna kino eserleriniň ýokdugyny açyk tasdiq etdi. Ýönül yerli sinçilerin köpüsünün pikirine göre Sapar Murat Niyaz döwründe çuňlaşan sowgatsyzlaşmak tendensiýasynyň görünip duran sebäplerini, metduwatyň duruşuna bir adamyň wagtçysyna öwürlenýändigini we adamlar üçin düýpden gyzyksyzlygyny görmezlige salyp özleýän çözgüdünü kadrlary ýygyderli täzelemekden, şol wagtda gazanylan üstünlükler göwüne jaý görkezmegi bir talap etmekden öldedi. Bir ýagdaý Türkmenistanyň Metduwat azatlygy baradaky halkara hatawatlaryna iň ýygyzak ýurtlaryň biri bolup galmagyny kepillendirdi. Serhetsiz repertuarlar romanynyň Metduwat azatlygy görkezmesinde 180 ýurdun arasynda ýygyzan ikinji orunda durýan Türkmenistan azatlygy uýgur romanynyň maglumatlaryna görä internet azatlygy reýtinginde hem aşağıdan 4-nji orunda durýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini odalky häkim Ýazgelli Günnogdy faradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Olary diýri gorkadyň kampaniýasy odalky resmi. Geçen ýylyň aýagynda Tejen şäherindäki bir tutgunly türmede ýogulan Ýazgelli Günnogdy ölüm bilen baglanşykly beýanat çap etdi. Halkary jemgyýetçiligi Türkmenistanyň hökümetine öz gahar gadabyny açyk beýan etmeli we bu bir kanuny üçin behedilmegini bir talap etmeli diýip Halkara Hukuk Koruyucular Kampaniyası Türkmenistan'ı zor ile yitirim olanların maskallarına ve yakınlarına raydaşlık gülleriyar. 64 yaşındaki Günnogdy Prezident Sapar Murat Niyazow'un canını kastetmek sinansıgı diyleyen iş oyuncu güne el tapılıp 2003. yılda uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edilen onlarca Türkmen rayetinin dine biri olup 18 yıldan uğrak vaat tasarkı dünyadan özün ölüktü. Karnaşları, akrolçular, halkara hukuk kurumalarının vekillerle görüştürülmeyen saklanı ve 28. dekabrda türmede aradan çıktı. Emma Türkmen hakimiyetleri bu arada hiç bir zat aytmadı. Şol wagtda azatlygyň habarçysy Günnogdy 2020-nji ýylyň 29-njy dekabryna aradan çykanlygyny, ýönüniň jesediniň Tejen türmesinde 2 günläp saklananlygyny habar berdi. Merhumun cesedini hosarlarına dine 31. dekabrda oğsurdular. Onun iç korgonları Lukman tarafından ayrıldı. Türme yolbaşıları cesedin payitaht Aşgabat'a eltilmelilerliğini, günü daha soğuda alınıp gidilip artıkmaz adamların katnaşmalılığına, kiçirak yığınanşık esasında cahilinmalılığını aittiler deyip havarça etti. Türkmenistan'ın Prezident Divanı'nın halkara bölümünün başlığı ve daha soğuda velayetinin hekim gözüpelerini işleyen Günnogdyw 2003. yılın 21-nji ýanwaryna ýapyk we siýasy hengli. Halkary çöglerine gawat gelmeýän suw seljerişligine 25 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Olary diýri gorkadyň kampaniýasy noýabrçylar diýilýänleriň döwlet agdarlyşy finansygyna gatnaşmakda aýplanan odalky ýokary derejeli siýasy işgärleriň 60 santyny zorlukly ýitirmedilenler hökmünde hasawaldy. Günnogdy ýogalma bilen türmede ölen noýabrçylaryň tasdiklenen sany 10 adama yetýär. Günnogdy Türkmenistan garaşsyz bolandan soň 1992-97 ýyllarda Prezident Diwanynyň halkara bölüminiň müdiri we ministrler kabinetiniň başlygynyň daşary siýasat boýunça ornatary Boris Ýykmyradowyň baş kengeşçisi boldy. Şeýlede oňa 1994-nji ýylda adatdan nasar we dolu ygtyýarly ýylçy diýen derejä berildi. 1997-nji ýylda Daşgol welaýatynyň häkim gözüpesine bellenen Ýazgelli Günnogdyw 2000-nji ýylyň sentýabrynda işde goýberen düýplik kemçilikler çünnelip gözüpesinden boşadyldy. Olary diýri gorkadyň kampaniýasynyň çeşmeleriniň maglumatyna görä Günnogdyw 2007-nji ýylyň ýazynda Ogudan Nepe türmesinde saklanypdyr. Emma garnaşlary 2008-nji ýylda näresmi çeşmeler arkaly kenizem türmede duguny anyklasalar da onuň haýsy ýerde saklanýanlygyny bilip bilmändirler. Şondan soň onuň saklanýan türmesi ölýänçe näwerli bolup galypdyr diýip halkara hukuk topary ýadyar. uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edilen adamlaryň zorlukly ýitirim edilmegi Türkmenistanyň adam hukuklarynyň iň ýeti problemasy bolup durýar diýip onlarça hukuk toparynyň özlen koalisiýa 2019-njy ýylda kasabatynda baýylgan şinayatyň 121 san tasdiklenen mysalyny dokumentleşdirenligini aýdýar we şol wagtda görnüşinden ýene onlarça adamyň çeýle ýagdaýy düşenligini bellýär. Hukuk koruyucularının anancına göre Günnoğdu yuhun ölümü ve önkü zorluklu yitirim edilmesi de var olan hem de girliğin türmelerde yok olan beyleki tesirli emellerlerin ölümleri dasarkı dünyadan özün ölüktü. Gazaplı ve adam karşılıksız şartlarda saklamanın neticesi olup Türkmen hakimiyetlerinin geçmişteki esası siyasi işgarları yok etmek ve olur hakkında hakidani süpürü ayırmak için ediyen yasırın ve izgiderli sinansı olup duruyor. Şeýle de beýanatda soňky 5 ýylda olar diýeri orkanyň kampaniýasynyň zorlukly ýitirim edilenler sany goýunça adamdan 10 adamyň türmedelenligi, köp adamyň garnaşlary aklawçylar bilen görüşdirilmän, näbelli ýerlerde saklanýanlygy, 10 tutsagyň bolsa türme möhletleri dolanyndan soň hem boşadylmaýanlygy aýdylýar. Gepler Adatly radio hormatly dinleyijiler, ýazgerli Günnoğdu ýuwarydaky söhbeti Türkmenistanyň merkezi bankynyň olorky başlygy, ýazgerli Günnoğdu ýuwy ýakynyndan tanaýan ykdysatçy Hudaýberdi Oradow bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Hudaýberdi bilşiňe diýeline türkmen hökümeti ýok olanlar barada maglumat bermeýe, ol elbetde türmede ýok olanlar barada asla da maglumat bermeýe, şu hökümetde işleýän hökümetiň ýok kor derejelerinde işleyen adamlar yok olanı da Türkmen hükümeti maglumat bermeye ini en soňky maglumata görä Türkmenistanyň halk artisti Welmurat Amanow aradan çykypdyr. Emma Türkmen hükümeti, Türkmen häkimetleri ýa Türkmen medeniýeti çeýle adamlar yok olanı da maglumat bermeye. Türkmençilikde mundan öňki ýyllarda yok olan adamlar barady. Olaryň işdeş ýoldaşlary bilen söhbetler gurulardy. Olaryň kimdigi, watana ýurdu, näme hyzmat edenligi barady. Gurrun etlerdi. İndi şu noyavrçılar diyleyenlerin Sapır Murat Niyahın canını kastetmek sinansıgı diyen iş oyuncu uzak yıllık türmeye batılan adamların köpüsünün soğutlu, bilimli, yurda gerekli adamlar bulundu. Ama şoların ikvalının şeyle bir bulaşıklığa düşenliği bilen bağırlıkta kıyınan sülüreyen adamlar sonku de orada barka köpüleyen yani. Ama oların kimdiği hakkında kendi malumat el yeterliler. Yaşlar hem o adamların kimdiğini bilen yok. Siz ýazgerli Günnoğdyýew bilen bili işleşen adam hökmünni aýtsaňyz, ýazgerli Günnoğdyýew näme hili adamdy?
Birinciden şu havada eşitlikle katı kıynandım da. Sonra doğun kardeşlerine tüyüs yoruktuğunu kıynansırdır yani da. O hakikattenim kelleye sığmayacaklar da. O hiç yerde isatı yoktur. 18 yıl yaptırmadı. Bir kıynap şöyle soğumu öldürü onu da. Adamçılığı bu arada yani kayıtsak da onu arası soğutlu iş basarcıl adamdı da on. O Sovet Doğumlu Türkmenistan'ın kansamoğlu diyor başlığı etti. Soğumlu şu prezident aparatımızı işledi, darlığında da hakim oldu. O şu hem de işleyen yerinde de hakikattan hem şu arası çoğutlu yol başını kokuyu bar adımlığını korkuyordu da. Bar adımlığını korkuyordu.
İnni Huday verdi. İş arasında her hili yağdayı oluyor. Siz bili işleştiniz belli bir doğurdu. Sol adımların köpüsü bilen. Sizin ýazgerli Günnoğdu filan aranyzda haýsy bir düşünüşmezlik ýa göwne degişmek ýagdaý bolmaly?
Şu komsorosu, yani şu 90 yıldır Türkmenistan özdaşlıklık alın yılları son bölümünden daşa yurt pasportuna dağıtıp çözülüyordu da o. Hala o hiç bilmiyordu o ne ahili olmasını, ne etmeliğini. Yönü biz o banka işgari olumuzu, oğlumu gitmeli olumuzu. Ben Türkmenistan banka işgari falan doğrunda daşa yurt pasport gerek oldu da. Bakın yalnız, ay bunun bunu ne, onun bunu ne, onun bunu ne, düşündürecek oldum, bulmadı da. Kayıttım, geldim yerine, son olsa yarım ondan sonra Özcan Atay başla, o beni yanlıştırdım. Hem de kaydeder her, şunun arasında şu iş vakti sorunum olsa biz oturup işler, şu hem pasportta geçirme kendisini yetiştirip verirsek. Yani oğlum yine de bu, o şunlar ulokun vezifeli adamım, ulokun vezifeli adamım da. adam kaçılığını bu görküzüyor da onun hakiki yollaşılığı içinde işlevcettiğini, hakiki adam kaçılığını bağırdığını görküzüyor da şu anlıyordu.
Kuday bir daha yeni bir soru veresin böyle de. So, yaz gelili günün olduğu taşından bir hili gedemsirak görünüyordu ya da ağrıs görünüyordu, kaharlı görünüyordu diyen adamlar hemma. Ama onu yakından tanıyan adamlar onun hakkında has başka zatlara diyorlar, yakımlı zatlara diyorlar. Şunun birlikte de Sapar Murat, Niyaz filan yaz gelili günün olduğu için arasının katı kovulunu, onların katnışıklarının şu Moskova'dan başlananlığı aydılıyor. Şunun birlikte de günün olduğu için yaz başından ulu verip elerdi işledi. Sizin fikrinizce şu günün olduğu için Sapar Murat, Niyaz doğurduğunun şu yakından tanıp onun bilim soğudu adam kârçılığı için son yer ulu verip elerdi ananımı ya da bir Sapar Murat, Niyaz'ın alıp baran region siyasetinin tiri tayfa kartının bir böyle oldu mu?
Yok, doğrusunu etmeli de doğrusunu etmeli. Niyaz diyen bir ömrü kılığı varsa da o adam tanıyor ki. Soğunması, soğunması, özü bir soğutsuz, tınar soğutsuz, bilimsiz adam bulunmuşsun. Şu yanlış, şu soğutlu, bilimli, salihetli adam görse, şu yandan şu peydanı niyat ki. Yaz geldiğinden şu yakın Niyaz niyatını düşün seviyemiş ol.
Yani Niyaz ol doğrudanın bilim soğudu için, iş başarını için gerek kalıptırdı.
Ova. Son bu fikrimce şu esası şu Niyaz'ın canını kast edecek bulundur diyenden arasını düşünün sebebi. Şu kadar salihetli, bilimli, ukayıplı o yolmaşı bulun sebebi. Sebebi o şu Türkmenistan'ı eğilir edip oturur, topur Türkmenistan'da. Olur hiç adım edinemiyor, edeceğim bunun yok. Yönü, olurum fikirçe. Birden yansınlar bir yazdığı dönemde şu Türkmenistan'ı yormasıyordu. Türkmenistan halkını, halkın doğru yolu sarılacak diyen adamları yanıldığı da bastırdılar. Olmasa şu bir topar kalımdan ağır yargı elinde alıp olmadığı adamları terörizeyle onu bastırdılar. Hiç atlayayım etler şu arada.
Onu sizin fikriniz şu günün olduğu şu potansiyel yani mümkün olan yolbaşı hâsiyetleri bolunluğu sebepli şeyle yoğuz ceza hüküm edilen adamların bir de.
Oo.
Kuday verdir az sökötteşliğe katnaşıp berin gururunuz için köp sağ olun. Hormatlı dinleyiciler, Kepten'in bizim programımızı dinleyersiniz. İndiki sökötümüz siyasi represiyaların önkü ve hedirki ruhaşlığı vardı. Hıdır Deryayhun açmadık sırayada Türkmenistan'ı Sovet tuttavaslığı nemçün yaşarlıyar. Siyasi represiyanın edebiyattaki yılları ve uzak yaşan yalan medeniyeti nedip saklanıyar diyen sorular esasında planlaştıran edebi tarihi sinimizi devam ettiriyar. 2020 yılın ayağında Facebook'ta Veçerneye Moskva gazetinin 1936 yılın 31. dekabrın aksanının suratını paylaştılar. Bir gazetin eserde köpçülüklüğün represiyaların başlangıcı olan ve kalendari şu yılın. Yani 2021 yılın kalendarını dol gavat geliyen 1937 yılın ön sirasında çıkan en sonki sahne olupdi. Gazetin birinci sahipasında Stalin'in portreti, içinde ona bağışlanan davaralı vasıpnamı, yani koşku, ilat yazığının geçirilecek duvarı da havar yerleştirilipdir. 2021 yılı orsiyette hem ilat yazığı geçirler. Şeyle de gazette öngdü, 1936 yılda kabul edilen Stalin konstitusiyasının birinci yıl dönümünün duranlığı atlanıyor. Nehil tötenlik. Gazetin bu sahnini çapı tayyarlan ve onu neşir eden 4 adam sonra atırlı deyip memorial cemiyeti haber veriyor. Bellemeli yeri 2021 yılın sentyarında Türkmenistan'ın konstitusiyasına girilen sonku düzüşlere hem bir yıl olur. Şeyle de 2020 yılın ayağına geçirilen hükümet meclisinde Türkmenistan'ın 2021 yılla kararsızlığının 30 yıllığını belirleyecek diye atladılı. Yönü orsiyetten tapağıtlılıkta Türkmenistan inniki ilat yada onu 2021 yılla değerli eysem 2022 yılla geçirer. 1930 yılların siyasi represiyeleri ve onların Türkmen edebiyatının geleceğini, cemiyetçilik fikrine getiren tesirleri var da kuruluna kaydıp gelsek, Avrupa'da yaşayan Aşkabatlı edebiyatçının fikirçe Türkmenistanlıların şuun künetlinin an düşünce yağdayını düşünmek için odalı 30. yılların dörücülük vekillerinin ne edip öz anansılarına karşı koyulup didim zor rejime hizmet ettirilisini düşünmek zorur. Metduat habarlarından belli bolşy ýaly, türkmen hökümetiniň 30-njy ýyllarda esasy goýulan ýalan medeniýetini saklap galmak synansyklary öňki Sowet respublikalarynyň aglawasyna, hususan Orsiýete mahsus. Soňky ýyllarda Kreml rejiminiň has ýogullaşmagy netijesinde Orsiýette Sowet ýyllarynaky siýasy repressiýanyň öwrenilmegine garşy hem bir topar çäre görüldi. Emma türkmen hökümeti bu hil çäreleri bar 1990-njy ýyllaryň başyna gördi we häzirki türkmen ýaşlary soňky 10 ýyllyklarda mekdep tamamlan oglan gyzlar okuw kitabından Hydyr Deryaýewiň tas 20 ýyllap türmede ýa sürgünde bolanyny Oňa tökmet atlanlygyny bilseler de bu tökmetin näme üçin kim tarapyndan atlanlygyny we kommunistik partiýanyň nämeden gorkanlygyny bilmeýärler. Okuw kitaplary we pedagoglar hatda ene atalary hem olara hökümetin halkdan korkmagynyň, zehinli adamlardan alada galmagynyň sebäplerini düşündirmeýär. Ýogsa hakykatdan hem adat wadyr iktisadiýetine geçilýän bolsa, adatlyk, erkinlik, adam hukuklary hormatlanýan bolsa, sosializm ady bilen edilen jenayetler wagtynda açyk gurrun edilmegine bir ýam wagt ýetdi. Eserin yıkılmağının ön sırasında dören erkinlik mümkünçülükleri. Juda gysga wagt dowam eden hem bolsa, Döwlet howpsuzlyk komitetiniň arhivlerinin açılmagyna, döwlet we döreçilik işgärleriniň arasynda bolup geçen zatlara arhiv dokumentleri sahasynda seredilmegine şert döretjek ýaly hem etdi. Emma bugün kugun şol mümkünçülükden peýdalanan jurnalistlaryň, şahyr ýazylaryň we alimlaryň edeni işleri günlük eliň tyrylyp gözlenmeli kitaplara, makalalara urly. Mysal üçin Dilçalym Tağangelli Täsmiradowyň Muhammed Gelliýewiň ömrü we döreçiligi 1989-njy ýyl. Jurnalist Jumagelli Hommatdyrdyň 52-nji nomerli order. Mäti Kösäýew we Baý Muhammed Garryýew suw edilşi 1991-nji ýyl. Şahir Allay Arçuryň bir sorawyň 20 ýyllyk sütemi 1993-nji ýyl. Tarihçi alim Yazı Rahim Efendi'nin sırlı toplamaların pidaları yali kitapları tarihin ak temillerini açmağa uzak yıllardan son edilen ilkinci ve son kısı inançıklar bulmağına galiyar. Sol yıllarda Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazi'nin senzuranı gaytadan nikeltmek ve berkitmek tagallaları esasen Devlet Hoopsuzluk Komitetinin arhivi açılsa ol ya da beylik tökmetilen türme vasılan, türmede ölen ya öldürülen adamların hos sarlary öz ýakynlarynyň aýagyndan tökmeçilikli arda ýadan adamlaryň nesillerine gow garamal. Jemgyýetde agdalalyk dörär diýen ýaly bahanalara daýanýardy. Bu bahany görnüşünden Allay Arçuryň agdalan kitapçasyna Yazı Hydyr Deryaýewiň aýagyndan tökmeçilikli arda ýadan adamlar barada aýdylmaly hakykatyň hem öňüne böwet basypdyr. Eger ýatlasak, biz olar yazı we Dilçalym Hydyr Deryaýewiň edebi portretiniň 2009-njy ýylda çap edilen okuw kitabyndaky ak tegmiller hakyna gysgaça durup geçipdik. Emma ol ak tegmiller diňe has soň çykan okuw kitabyna däl, entek açyçanlygy umyt bar wagtynda çap edilen kitapda hem bar we awtormy bu materiallarda Hydyr Deryaýewe garşy galyp maglumatlar beren adamlaryň familiýalary doly görkezilmedi. Ol adamların beren maglumatlaryny Hydyr Deryaýew burjuwa millet çökmünde görkezilýär diýip açyk boýnalýar. Hydyr Deryaýewiň burjuwa millet çökmünde aýyplanmagynyň, halk duşmany bolmagynyň esas tutarlyklarynyň biri onuň türkmen dil biliminiň gözbaşynda duran adamlaryň biri bolmagyndan hem de türkmen diline döwlet durumynyň berilmeligine ananmagyndan uzalýar. Okuw kitaplaryna yazýanyň Ganly Penjeden näme atlan çap etdiren we sürgünden gelenden soň Akwaly urulan romany barada belli bir düşünje berilen hem bolsa, onuň Dilçalym Hoja Murat Baýliýew bilen ýazan okuw kitabynyň gadagan edilşiniň detallary ilkinji gezek diňe Allay Arçuryň agdalan makalasyna açylana meňzeýär. Ýewropalylar üçin türkmen dilinden iş kitabynyň kemter taraplaryna siýasy heň berilipdir. Ol baradaky ilmi derňe okap ýylgyranyňy duýmany galýarsyň diýip awtor bu ýylgyrşyň uzak dowam etmejekdigini, ol ýa-da beýleki jenayetde aýyplanýan adamlaryň ýene özlerini, başga ýerlerini garalap, islenlik görkezmegini bermäge taýýar boljakdygyny göz öňüne getirmäni ýazýar. Hormatly dinleýijiler, siýasy repressiýalar bardaky söhbetimizi geljekki gepleşiklerimizde hem dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.